habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha noofembar ee sanadka labadkunlabaiyolabaatankana waa shan waa bisha diseembar. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa todobadii fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ciidamada dowladda oo galay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe.
gudaha magaalada giliyaamba walaxaan ku aragnama jiraan dadkii shacabka ahay way ka baxeen waddooyinka kuda dhow oo soo marayna. waxaan ku aragnay dadka shacabka ah baana noo sheegeen in goobaha ay ku sugnaayeen ama goobaha ganacsiga ama goobaha isbitaalada ay kamid yihiin ama kuwa ceelasha ama saldhigga in ay dhabarkii ayaga ahaayeen nabadiidka ay qarax ku xireen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan maalgashiga adeegyada caafimaadka ee soomaaliya.
in bulshadu ay hesho dhaawaci meel lagu daweyn karo, hooyadii uurka lahayd ayadii caruurteeda lagu kala badbaadi karo, caruurtii yaryareedoo dhibaatooyinka ku dhashanay ay u heli karaan xarun gargaaro degdega.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada militari ee ka socda maamul goboleedka Hirshabeelle. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. xisbiyada siyaasadda suudaan iyo militariga talada haya ayaa maanta kala saxiixday heshiis ay sheegeen in uu waddada u xaareeyo yegleelidda dowlad ku meel gaarayd ah oo soo diyaarin doonto doorashooyin dalka ka dhaca. heshiiskan ayaa rajo laga qabaa in uu soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalka ka dhacay wixii ka dambeeyey afgembigii bishii Oktoobar ee sanadkii 2020. heshiiskan ayaa hase yeeshee waxaa ka soo horjeestay kooxaha dibadbaxayaasha oo diidan in lala hadlo militariga. waxaa kale oo qaadacay kooxaha Islaamiga ah ee taageersan madaxweynihii hore ee xukunka afgembiga loogaga tuuray Cumar Xasan Al Bashiir. ukrain ayaa sheegtay in ruushka uu isniintii maanta duqayn cirka ah ku burburiyey guryo ku yaalla dhinaca koonfureed, islamarkaana uu adeegii korontada ka dhimiyey qaybo badan oo ku yaalla waqooyiga ukrain. seeriga digniinta gantaalada ayaa laga dhawaajiyey guud ahaan ukrain si dadka looga digo halista duqaymaha cirka ee ruushka ee isniintii maanta. ruushka ayaa si aada u xoojiyey duqaynta uu ku hayo ukrain tan iyo markii uu bilaabay weerarkiisa uu ku qaaday dalkaasi ukrain 24-kii bishii Febraayo ee sanadkan. dhinaca kale, ruushka ugu yaraan 3 qof ayaa dhintay kadib qaraxyo ka dhacay 2 saldhig militari oo ku yaalla koonfur bari ee Raashiya. mid ka mid ah qaraxyada ayaa la sheegay in uu sababay gaari kuwa qaada booyadaha shidaalka. kumanaan ka mid ah dadka ku nool bariga jasiiradda Java ee dalka Indoneesiya ayaa heegan sare la geliyey isniintii maanta kadib markii uu folkaano ka qarxay buurta ugu dheer aaggaas. mas-uuliyiinta ayaa waxa ay ku rogeen dadka bariga jasiiradda in aysan aaggaasi gaarin oo ay ka fogaadaan fogaan dhan 8 kilomitir. sidoo kale maamulka deegaanka ayaa si khasab ah uga daadgureeyey dadka. hay-adda goobidda iyo samatabixinta ee gobolka ayaa kooxaha gurmadka geeyey meelaha ugu daran ee ay dhibaatadu saameysay ee u dhow buurta Semeru si ay u qiimeeyaan burburka, iyadoo roobab yar ay siiyeen waxoogaa nasasha. wax khasaare ah weli lagama soo sheegin folkaanahaasi. warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacaddeenna caawa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. ciidamada dowladda ayaa sheegay inay si buuxda gacanta ugu hayaan degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe. aadan yabaal ayaa 245 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada muqdisho. ciidamada waxaa gacanta ku siiyey qabashada magaalada maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaano macaawisley. taliye ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay inay ciidanku gacanta ku hayaan balse uu sidoo kale socdo miina baaris. xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan inoo soo diray.
ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa maanta la wareegay degmada aadan yabaal oo maalmo dhowr ah ay dul fadhiyeen. aadan yabaal waxay ka mid ahayd deegaanadii ay kaga sugnaayeen kooxda al-shabaab bariga gobolka shabeellaha dhexe. abaanduulaha guutada afraad qaybta 7-aad dhame bashiir mukhtaar axmed bashiir sitey oo howlgalka qayb ka ahaa ayaa v o a uga warramay waxa ay ku arkeen gudaha magaalada oo gelinkii dambe ee maanta ciidamada dib ay uga soo saareen.
gudaha magaalada giliyaan boqolaxan ku aragna ma jiraan, dadkii shacabka ahay way ka baxeen. wadooyinka kuda dhow mawsha marayaan waxaan ku aragnay dadka shacabka ah waxayna noo sheegeen in goobaha ay ku sugnaayeen ama goobaha ganacsiga ama goobaha isbitaalada ay kamid yihiin ama kuwa ceelasha ama saldhigga in ay nimankii ayaga ahaayeen ama diidka ay qarax ku xireen, annaguna baaritaana ku jirnaa weli. cid aan ku aragnana ma jirto ilaa daafaha magaalada dad aan kusoo aragna ma ogiye, magaalada dhexdeeda wax maana ku arag.
Bashiir, ciidanka waxaa la yidhi dib ayay uga baxeen, maxay tahay sababta magaaladii aad maanta gasheen oo intaasoo maalmood aad dul fadhideen haddana dib looga laabtay?
maana ka laaban, difaacin baa dhinacaa uga jirnaa. waxa aan aan ciidamada ka celinna waxaan isdhaarnay amay qarax la kacaan oo magoobihii ay qaraxyada geliyeen ama ciidamadu intay galaan qarax la kaca, annaga marka ciidamadii aan ka celinay waxaan dhaarnahay isku gelinna ilaa baaritaan looga sameeyo marka baaritaankiia ku socdo.
bashiir, ma noo xaqiijin kartaa in si rasmi ah ciidanka dowladda ay waqtigan aad ila hadlayso gacanta ku hayaan aadan yabaal?
waa xaqeeqo, waa gacantan ku haynaa weli, labada gacanan ku haynaa annaga iyo macaawisleyda iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybta danab iyo qaybtan 27-aad guutada afraad dhammaantiin annaga wada jiro gacmaha isaysano aadan yabaal gacantaga dowladda ku jirtaa.
abuukar maxamed bacadle oo ka mid ah wariyaasha TV-ga dowladda oo la socday ciidamadii maanta la wareega aadan yabaal ayaa waxa uu v o a uga warramay sida ay ciidamada ku gaareen gudaha degmada.
ciidamadu waxaa u suurto gashay inay si fudud kula wareegaan degmada aadan yabaal iyagoon wax iska caabin ah ama qarxa la kulmin, iyadoo ciidamadu dadka deegaanka ay gacan weyn keenaan. weliba ciidamo marka ay soo socdeen wadooyinka qardajiix ay soo mareen, dadka deegaanka ayaana hogaaminayay magaalada. marka ay soo galeen magaalada, wax shacab oo haba yaraatay oo jooga ma jiraan. waxaana naloo sheegay in kawaarisi xilligay baxayeen dadka degniina u jeediyeen oo iyo amaro oo ku saabsan in magaalada ay banleeyaan. ka gudaha markaan u galnay waxaan ku aragnay ceelkii biyaha dadku ay ka cabayeen ceelgeedyadii in ay bambooyinkii ay ka bixiyeen matoorada ay ka furteen godo fara badan oo iyagu ay joogan sandhig kulahaayeen. dadku waxay noo sheegeen oo inooga digeen in ay walxa qarxa geliyeen. marka waxaa socda howl ciidamada kumandoosta ay ku baarayaan goobaha miinada iyo waxa qarxa ay ku jiraan oo qeybo kamida iminkaba ka saareen.
ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka deegaanka ayaa muddo bilo ah waxay ku qaadatay sidii ay ku gaari lahaayeen aadan yabaal oo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee ururka al-shabaab uu ku lahaa gobolka shabeellaha dhexe. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
haatanna jabuuti. doodaha maanta ka socday madasha aragti wadaaga ee macahadka heritage ee qaybta ka ah shirka lixaad ee sanadlaha ah ee magaalada jabuuti ka socda waxaa ugu muhiimsanaa fikir isweydaarsi la xiriiray mawduuca isku xiraya xasiloonnida iyo horumarka. wariyaha v o a da ee jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
mas-uuliyiintii ka qayb galay baneelka dooda isku xidhaysa xasiloonnida iyo horumarka waxaa ka mid ahaa wasiirada maaliyadda jabuuti iyo soomaaliya. wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha jabuuti iliyaas muuse dawaale ayaa ii sheegay in xasiloonnida iyo horumarku aanay kala maarmi karin.
maahmaah baa jirta odhanaysaa nabad la helaa ya horumar la helaa, haddaan xasilooni aad ahayn, amni aad ahayn, deganaasho aad ahayn, horumar ma danayn kartid, mana heli kartid. anigii calaamad usoo qaadanayay iminka programkani ay geeska afrika aan ka shaqeynay horn of africa initiative afkan qalad la qoranayo lacag badan oo wax la sheegayo lacagii badnaa maxaa niso kala garabay dalkii dalku sida ay maratay u kala in tiro yihiin in mashruucyada diyaarinteeda iyo khaasatan sida ay u kala degan yihiin iyo lacagii u kala gaareen ayaa xilligaas faa'iido ugu yar haya waa soomaaliya maxaa keenay nasiib darro qolada khawaarijta la leeyahay iyo amnidarada ka taalla iyo xasiloonadan weli aanan buuxin daraaddeed baa mashruucyadii daaqayaashii iyo dadkii partnerska ahaa ay lacagooga dad ayna dhigeen xilligaas taas aad soo dhaafto waxa weeyaan tiyadii aad mashruucyada aad ku maratay bandhigi lahayd taasna way la xidhi down amnigii iyo degnaashihii shaqaale iyo hay-ado shaqaynaya oo meel amniga ku shaqaynaya ayaa wax diyaarsan karaa
wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya dr cilmi maxamuud nuur ayaa isna iga waramay qaabka dagaalada iyo xasilooni la-aantu ay u aafeeyeen horumarka iyo guud ahaan kaabayaasha nolosha
markii fursadaha muxuu ahaa ay horumareen yaryihiin dadku dagaalo ayay muxuu ahaa ay keeni kartaa dagaaladuna haddana waxay markaasi muxuu ahaa ayay runtii quudinayaan inaa wax laga qaban waayo isbedelka cimilada laga qaban waayo marka ay kasii mashquuliyaan ayay keenaysaa saa darteedna ay muxuu ahaa baaba-aan dhirtii iyo deegaankii iyo moogta noloshii ay sii baaba-do dadku wax beeran waayaan oo macluushu sii siyaado marka taasi haddana waxay sii kordhinaysaa un inay markaa wixii khayraadkee dadku heli lahaayeen ay sii yaraadaan marka cyclekaasi isquudinaya ee markaasi sii xoojinaya ayaa markaasi ay dadku ay gelayaan marka ta ugu horreysa waxa weeye in taa cyclekaa la jebiyo oo laga baxo muxuu ahaay waxyaabaha laysku haysto oo dadku muxuu ahaa si miyirqaba loo wada xaajoodo oo dagaalka lagu jiheeyo meesha laga maarmaanka ah ee muxuu ahaay taabanaysa nolosha kaasoo ah muxuu ahaa ururada xagjirka ee diiday muxuu ahaa inay nolosha ee muxuu ahaa dadka u ogolaadaan khaasatan ee muxuu ahaa ee ka ganacsanaya dhiigga dadka ka ganacsanaya ee quudanaya marka taas in laysku geeyo oo muxuu ahaa dhexdooda laga dadku ka heshiiyaan oo maxaa u soo jeestaan kadibna nolosha iyo horumarka u soo jeestaan si ay wax uga qabtaan deegaanka iyo muxuu ahaa horumarta dhaqaalaha muxuu ahaa beer falashada iyo muxuu ahaa isku xidhka geeska africa oo ah runtii mandiqada istraatiijiga ah ee wadamadan ka dhexeeya
agaasimihii hore ee maxadka heritage cabdirashiid xaashi ayaa ii faahfaahiyey qaabka xagga cilmi baadhista loogu qiimeeyey isku xidhnaanta adag ee ka dhexaysa sugnaanta nabadgelyada iyo dhaqaalaha wanaagsan ee tilmaamta u ah horumarka
dhaqaalahana waxaa la xusay in loo baahan yahay diyaar garow iyo xasigaarahaa xagga iyaga soomaaliya welibana jabuuti iyo etoobiya iyo kenya iyo uganda aan dhaho iyo kenya dhaqaalo badan baa worldbank ay ka heleen oo tiro badanba hadda la geliyey oo xagga isku xirka iyo waxaas la xiriiray annaga marka waxaaba xayagiiba ay la xaniban yihiin amni darro taasna waa laga hadlay guud ahaanna runtii daraasadihii maalmahan socday maantana runtii xoogeeda lasoo bandhigaayo iyo doodihii socday waxay muujinayaan dee in un dhibkana si guud loo wada fahmo iskutashi iyo fahan dee mug weyn laga qaata sidii laysku samata bixin lahaa sababtoo ah dee hadda khatarta deegaanka ka taagan ama daadad ha noqoto ama ayax ha noqoto ama maaragtay cuntola-aan ha noqoto ama roobla-aan ha noqoto waa mid qof kasta hadda u dareensan yahay marka dowlad iyo shacab iyo bulshada rayada iyo ganacsata iyo aqoonyahanba waxaad moodaa hadda in shiishka la wada saaray ama shaashadda lasoo saaray dhibka taagan xalna in loo baahan yahay in laga helo in laga wada shaqeeyo
ramadaan muuse jaamac v o a jibuuti
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a ciyaar ka tirsan koobka adduunka gaar ahaan wareega lix iyo tobanka ayaa hadda waxay dhex maraysaa xulalka jabaan iyo croatia waxaana ciyaartu ay maraysaa gool iyo gool jabaan ayaa la hormartay daqiiqadii saddex iyo afartanaad waxaa u dhaliyey daisen meida laakiin goor dhoweyd daqiiqadii lix iyo kontonaad croatia waxaa u barbareeyey ivan persic natiijadani ciyaartan waxay ku dhammaato intaan idaacaddeenna ku guda jirno ayaan idiin soo gudbin doonaa balse haatan ku soo dhowaada barnaamijka ilayska v o a waa kan maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda toddobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa maalgashiga xarumaha caafimaad ee soomaaliya iyo doorka ay ku leeyihiin adeega caafimaad ee dadweynaha laga soo bilaabo sanadkii 2017-kii waxaa socday dadaal ay dawladda Soomaaliya ku doonaysay in lagu soo dhooleeyo adeegii caafimaad ee dalka ee ku burburay dagaaladii ahliga ahaa. Waxaa sii jiray caqabado mar walba hortaagnaa in adeegga caafimaadka Soomaaliya uu soo kabto, sida dhaqaalihii lagu maalgelin lahaa adeegga caafimaadka, kaabayaashii caafimaadka, iyo awoodda xirfadlayaasha caafimaad ee dabooli kara baahida dalka oo yarayd. Sida ku xusan macluumaadka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, dowladda Soomaaliya waxay ku bixisaa caafimaadka qarashka ugu yar miisaaniyadda dowladda. Celcelis ahaan waxaa la qiyaasaa in qarashka dowladdu ku bixiso adeega caafimaadka uu u dhigmo $300 Mareykanka ah qofkiiba sanadkii. Xitaa lacagtaasi ma aha mid si siman u gaarta dalka oo dhan. Inkastoo adeegaasi dowli ee dadweynaha ay caqabadahaasi haystaan, ayaa waxaa soo kordhaya ganacsatada iyo shaqsiyaadka Soomaaliyeed ee maalgashanaya xarumaha caafimaadka. Dr. Maxamed Kadle waa gaasimaha isbitaalka Som Gastro ee magaalada Muqdisho. Waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada ku dhaca uurka jirta, dhowaana maalgelin ku sameeyay isbitaalkiisa oo hadda daweeya dad badan.
Waxyaabahan uu dhaliyay inaan isbitaalka maalgelino waxaa ka mid ah baahida ay dadka Soomaalida ah ay u qabaan muxuu ahaa cuduradan oo ah cudurada ugu badan ee la arko oo lagu arko wadamada maxalaayay oo la dhaho wadamada hooseeya, dhaqaale ahaan waa hooseeya la dhahayo, aad lagu arko. Ayaa waxay nagu dhalistay inaan soo kordhino isbitaalkan oo takhasus tijaarka u ah cudurada beerka iyo cudurada uurjirta ku dhaca oo dhan. Marka waxaa muhiimsan oo nagu dhaliyay taas ahayd marka aan daraaseynay baahida ay Soomaalida ay qabto.
Dr. Kadle ayaa ka waramaya baahiyaha ay dabooleen isbitaalada gaarka loo leeyahay.
Soomaalidu waxaa xarun u ah hadda jinaado meel kasta hadda jinaado, ama Itoobiya hadda jinaado, ama Soomaaliya, ama Kenya hadda jinaado, wuxuu soo aadayaa xaasimada magaalada Muqdisho soo aadayaa si uu u helo maxalaha baahiyaha u baahnaa. Marka hore meeshii uu aadayay Kenya iyo meelahaas uu aadayay. Inta badan waxyaalaha aan ku qanacino oo u muhiimsan waxaa waaye adeega waa luqadda af Soomaaliga ah. Qofka Soomaaliga markuu meelaha tago ma heli karo muxuu ahaa xitaa wixii haayay in si fiican lagu sheego. Marka soo qanacsan qalabyadii inta la gaarin iyo daaweynta inta la gaarin wuxuu ku qanacayaa afkiisa hooyo inuu wixii ku biganayo oo si fiican ugu dhammaystirnaayo.
Dr. Cabdulqaadir Xasan Ileyke waa dhaqtar ku takhasusay cilmiga caafimaadka ee qaybta kelyaha iyo kaadi mareenka. Waxa uu maamule ka yahay isbitaalka Jazeera Specialist, waana macalin wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxa uu ka waramayaa maalgashiga xarumaha caafimaadka.
Ama walaalo aad u mahadsan tahay. Marka laga hadlayo xarun caafimaad in la maalgeliyo, maalgashiga marka waxaan u fiirinaynaa laba dhinac. Xarumaha caafimaad ee waddanka ka jira qaarna waa profit organization, qaarna waa non-profit organization. Non-profit organization iska waxaa maalgeliya dowladda iyo hay'adaha ayaa maalgeliya. Profit organization kana waa maalgeliya inta badan ganacsatada Soomaaliyeed. Taa marka profit organization ka oo maanta topic-keena uu quseeyana markaan ka hadalno, markii la abuurayo xarunta caafimaad waxaan markii hore la sameeyaa study ayaa la sameeyaa. Area-da markii la rabo xarunta in laga furo ayaa la soo ogaadaa inay baahi ka jirto. Baahida ka jirto intay la egtahayna markaaba la soo ogaadaa. Marka baahida la ogaado wax la raadiyaa marka fungi marka yaa fangare kara markaaba wax la raadiyaa marka teamkii ganacsatada oo fangare laha.
Dr. Cabdulqaadir Ileyke ayaa dhinaca kale barnaamijka Ileyska VOA-da uga waramay faa'iidada ay soo kordhiyeen isbitaalada gaalo leeyahay.
Isbitaaladan tirada badan oo dalkii laga hirgeliyay ama goobaha caafimaad oo tirada badan oo la hirgeliyay waxay keeneen in bulshadu ay hesho dhaawac meel lagu daweyn karo, hooyadii uurka lahayd ayadii caruurteeda lagu kala badbaadi karo, caruurtii yaryareed oo dhibaatooyinka ku dhashanay ay u heli karaan xarun gargaar oo degdeg ah. Taaba kamida faa'iidooyinka adeegyada loo fidiyo ummadana aad bay u badan yihiin. Qalab casriya oo sheebaarkii hadduu noqon lahaa iyo haddii uu noqon lahaa dhinaca imageskii oo ay ka mid yihiin CT scan-kii, MRI-gii,
raajadii iyo ultrasoundkii ayagana casri weeyaan. Waxa kaloo adeegyada loo hayo dadka ka mid a in qaliimadu ay noqdeen qaliimo casriya, daawadii dalka xataa lagu sameeyey horumar. Waxa kale uu ka mid a waxyaabaha adeegyada dadka loo hayo qeyb gargaar oo degdega oo ICU la yidhaaha in laga furay isbitaaladii intooda badan. waxaa kaloo ka mid a qeybtii gargaaro degdega oo caruurta oo iyadana NCU la yidhaah.
Doctor Maxamed Maxamuud Biday waxa uu ka mid yahay madaxda kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. waxa uu qabaa in maalgashiga noocana uu qeyb ka yahay dibudhiska dalka.
barnaamijyas caafimaadka runtii waxay qeyb ka noqdeen dibudhiska dalka, waxay soo kordhiyeen horumaro fara badan, waayo ma jirto dowlad awooda inay waddo caafimaad lacag la-aan. sida aawadeed ayaa dadkii is abaabuleen, iyagu sameeyeen caafimaad gaar oo laga shaqeynayo si looga shaqeeyo arrimaha iyaga.
inkastoo ay jiraan isbitaaladan soo kordhaya, haddana waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo adeeg caafimaad dibadda u raadsada dhowr sababood middood: aaminka ay ku qabaan caafimaadka dalka oo liita, iyo iyadoo xaaladaha qaar aan waxba dalka looga qaban karin. Doctor Biday ayaa ka waramaya wacyiga Soomaalida ee maalgashi ku aadan isbitaallo casri ah oo looga maarmi karo in dibadda loo aado caafimaad.
waa runtii waa arrin aad qadarinteeda la weeye. maanta wacyi badan baa jira oo run dadka aad bay ugu fikirayaan sidii loo horumari lahaa adeegyada caafimaadka dalka ka jira, kor loogu qaadi lahaa. dadka hadda inta badan waxay barteen isku tashi, inay wax wada qabsadaan, inay iska kaashadaan, inay adeegyada caafimaadka dibadda loo aadi jiro dalka laga helo, in isaal badan la maalgashado. inkastoo weli aysan jirin mataqaana kalsooni fara badan, waayo si arrimahaas loo helo waxay u baahan tahay marka horeta in aad looga fikiro oo mataqaana universal health coverage-ka in aad looga shaqeeyo. si loo helo arrintaas waxay u baahan tahay marka hore in la helo arrimaha loo yaqaano insuranciga oo laga maarmaan, waayo qofkii ma haleeli karo mana awoodo dhaqaalaha loo baahan yahay inuu ku baxo arrimahaas iyagahi. marka si arrimahaas loogu waxay u baahan tahay hay-adaha marka hore inay ka fikiraan in la sameeyo arrimo insurance la suubiyo, kadib markaasi in isbitaalka laftiisa qalabka la keenahayo, qofka daawada uu dooranhayo, waxaasoo dhan waxay ku xiran yihiin dhaqaale. dhaqaalahaasi dalka maanta ma jiro, laakiin mustaqbalka dadku waxay rabaan inay isku tashadaan arrimahaasi aada uga qeyb qaataan sii nolosha loo horumarin lahaa loogana shaqeyn lahaa oo waxay badan aada u keenayo. haddaan la helin siyaasad guud ee hagaysa arrintaas ayadaahay, wax badan ayaan ma suurtagelayaan. waxay u baahan tahay marka horeta in laga fikiro sidii loo hirgelin karo, loo sameyn karo maalgashi loo sameyn lahaa si dadku ay ugu yeeshaan kalsooni.
Doctor Cabdulqaadir Eleyke ayaa ka waramaya caqabadaha haysta xarumaha caafimaadka iyo maalgelintooda.
caqabadaha ka imaan kara waxay yihiin in ay adkaato in la helo human resource oo meeshaas ku filan in la helo. tan labaad waxay tahay amniga. amnigu isagu wuxuu u saameynayaa dalku. waxaan ognahay hospitaalada ka jira waxaa ka shaqeeya dhakhaatiir ajaaniba. dhakhaatiirta ajaanibka oo dalka ka shaqeeya inta badan markii contact lala sameeyo contractiga lagala hadlo, waxyaabaha ugu badan ee ka hadlaan waxay tahay dalku dal soo kabsanayo oo dhowr iyo toban sano burbursanay, maadaama uu yahay amnigiisa ma la isku hadlayn karaa. waa tan ugu badan dadku ama dhakhaatiirtu ajaanibka ay weydiiyaan xarumaha caafimaadka. midda saddexaad oo caqabada ahna waxaa waaye inta badan qualificationka, inaad hesho qof well qualified ah iyaduna waa caqabad meesheeda ku jirto. aada baa loogu dadaalaa, hospitaaladu ay ugu dadaalaan inay helaan qofka ugu qualificationka fiican. marka taana waa caqabadaha lagala kulma.
waa kan isna Doctor Biday oo aragti taa lamid ah qaba.
caqabado way jiraan runtii, waayo dadku inta badani ma awoodaan inay la baxaan dhaqaalaha, mana jiraan hay-ado kaabahaya ama dowladda ay u shaqeeyaan oo qofkii siinayo arrimaha. iyaga caqabado badan ayaa ka yimid oo runtii aada u tiro badan, laakiin saasay tahay. haddana dadku way la qabsadeen in caafimaadkoodu uu noqdo muhiim u yahay la baxaan khidmadaha loo baahay. inta badani lacagaha lagu qaada waxita waxaa la yidhahda cost recovery way, maahan colaad aada u weyn ma ahan, oo aada loo baahanya dadka caafimaadkooda ay ka fikirayaan, ay suubinayaan. caqabada waxaa kamid nabadgelyada, dhibaatooyina kamid a dhaawacyaha dhacaya, waxyaaba badan oo caafimaadku tidi marka caafimaad laga hadlayo waxaa aada u kaabahay waxay tahay dhaqaalaha dalka ayaa qeyb lixaadlaka ah. marka waxa weye dadkii dhaqaalo badan ma jiro, shaqa lama haysto, arrimahaasoo dhan bay waxay ku yihiin caqabada aada u fara badan.
Dr. Cabdiqaadir Ileeke ayaa ka jawaabaya sida looga gudbi karo caqabadaha ama lagu horumarin karo adeega caafimaad ee dalka.
Walaal aad baa u mahadsan tahay. Dhibaatooyinka caafimaad ee dalka ka jira wax looga gudbi karaa in la helo system caafimaad oo dowli ah oo dabooli kara baahiyaha ka jira goobaha caafimaad. Tan labaad waxaa looga gudbi karaa in la helo xarun baaritaan oo inta badan laga hirgeliyo gobollada dalka, xarumahaas caafimaad oo baara dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira goobahaas. Hadda way jiraan xarumahaas baaritaan, laakiin aad bay u yarihiin in xarumaha aad loo badiyo la geeyo gobolladii iyo tuulooyinkii in la geeyo. Taaba looga gudbi karaa waa isleeyahay.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Elayska V O E oo aan toddobaadka kusoo qaadanay maalgashiga caafimaadka ee Soomaaliya. Barnaamijka oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. Inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Elayska V O A. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
fiid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o da radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayna xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuco ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee dalka kenya. Waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o da ee dhadhaab ay kasoo gasha muujadda f m ka 1.7 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka digay xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin qaxootiyadii dhowaan yimid xeryaha iyo doorka hogaamiyaasha qaxootiga dhadhaab ooga qayb qaadan karaan caawinta barakacyaasha cusub. Shaqhsiga toddobaadka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa macalin qaxooti oo fanka bara dhallinyarada xeryaha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah manuur maxamed cabdulaahi iyagoo loo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab, guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay walaac fara badan ay ka muujiyeen dhibaatooyinka dhanka nolosha ee haysta qaxootiyadii dhowaan yimid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyagoo sheegay haddii aan wax laga qabanin xaaladooda in dhibaatooyin fara badan ay ka dhalan doonto, islamarkaana xaalado adag oo dhanka nolosha ah ay la soo gudboonaanayso, iyagoo intaasi ku daray in muddooyinkii ugu dambeysay dhibaatooyin adag oo dhanka nolosha ay ku haysatay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, hadday tahay dhanka hoyga, cuntada, caafimaadka, iyo weliba sidoo kale waxyaabaha kale aasaasiga u ah nolosha qofka bini'aadamka, waxay sheegeen in hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay dhowr jeer kala hadleen arrimahan, iyagoo intaasi ku daray haddaan xaaladooda waxba laga qabanin inay ka dhalan karto dhibaato adag oo dhanka bini'aadanimada ah. Waxay sheegeen in maalintii cadceedda iyo sidoo kale dabaysha ay ku dhacdo, sidoo kaleetana ay jirto in habeenkii uu qabo u dheer yahay. Waxay sheegeen in badan oo ka mid a qoysaskan inay ku tiirsan yihiin kaalmo ay ka helaan qaxootiga kale ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Haddaba si aan wax badan uga ogaano dhibaatooyinkan iyo walaacan ay muujinayaan guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a waxaa la hadlay cabdulaahi cali aadan oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley, maxamed cabdi colow oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ifo, iyo dahabo quulle cabdi oo ah guddoomisada dhanka haweenka ee xerada qaxootiga ee dhagaxley, iyagoo dhammaantood ka digay dhibaatada haysata qaxootiyadan, islamarkaana sheegay inay nolol adag ay ku haysato.
bismillaahi raxmaanirraxiim, magacaygu cabdulaahi cali aadan, guddoomiyaha guud xerada dhagaxley. Waxaan rabaa inaan ka hadlo abaaraha ku soo kordhay Soomaaliya iyo Itoobiya. Dad fara badan ayaa soo qaxay oo nooga yimaaday xerada. Dadka aad bay u dhibaataysan yihiin, waxayna u baahan yihiin cunto gargaar degdeg siiyaan. Hay-adihii ka shaqeynaya xeryahan waxba kuma taraan. Waxaa kaloo jira dad fara badan, haween iyo caruur ay ku jiraan oo nafaqo darro ah hayso oo xeryaha imaaday. Dadka waxaa usii dheer intaas, hoy ma haystaan, biyo ma haystaan, waxba ma haystaan, derbi ay taageen, dadkay tuugsaan, ay bay u dhibaataysiin. Marka caalamka iyo bulshada Soomaalida waxaan ka codsanaya inay dadkaas gargaar la soo gaaraan.
Cabdulaahi, waxaa tahay guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley, maxay tahay walaacaad ka muujinaysaan qaxootiyadan cusub ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab? In badan oo ka mid a sidaad sheegta waxaa ka muuqata nafaqa darro, hadday tahay hooyooyinkii caruurta.
Dhibaato fara badan ayaa jirta. Waxaa cabsida aan qabno waxay tahay 2011 oo kale inay imaato, sababtoo ah dadka noo imaanaya aad bay u fara badan yihiin, way ka badan yihiin kuwii horey noo imaan jireen. Waxaad arkaysaa banaanka qaxootiga haddaad tagto ilaa intaasoo kilomitir inay dad soo degeen, dadkaana cooshash ay ku jiraan, guryo aan haysanin, hadduu roob imaadana kaba sii daran oo dadka daadkaaba qaada. Marka cabsida annaga aan qabno waxay dadka hadda waxba aan haysa nafaqa darada, cunto la-aanta, biyo la-aanta, in marka daacuun uu ku dhaco dadka halka ay ku dhammaadaan.
Marka hay-adaha samafalka ma kala hadasheen arrimahan? Haddaad kala hadasheense maxay idinku jawaabeen?
Hay-adaha samafalka dhowr jeer baan la hadalnay, waan u sheegnay barnaamijkan, laakiin waxba kamay qabanay. UNHCR baa meesha ugu noo joogta, waxbana uma qabanaysa dadka. Maalinkaas waa la tagay, waa la soo arkay, waa laga soo noqonay, dadka waxba looma hayo. UNHCR waxba uma hayso, hay-adaha kale ka hooshaqeeyan saasoo kale ka darin waxba uma hayo.
Maxaa ka dhalan kara marka?
Halkaa waxaa ka dhalan karta macluul. Dadka nafaqadar hadday haysaa way dhimanayaan, macluul baa jirta, caruur yaryar oo nafaqadar haysay jirta, haween oo uur leh baa jira, haween waayeelaa jira oo meesha ku rafaadsan. Marka arrinta hadday sii dahdo, dad dhimasho fara badan bay sababi karta. Qaar way soo lugayeen, ilaa meesha ay ka imaan lug bay ku imaadeen. Marka dadka aad bay u dhibaataysan yihiin.
Maadaama guddiga aad tihiin, hadday sii socoto arrintan, walaacaad ka qabtaan maxay tahay?
Walaacaanaga waxaa weye dadkan inay dhammaan doonaan, oo korka dadkii qaxootiga ay la deganayeen ayagoo arkayna ay ku kor dhammaan doonaan haddii aan waxba lala soo gaarin.
Maxaad marka u aanaynaysaan in ay la mid noqon doonto abaartan midii 2011 oo qaxooti tiro badan ay imaadeen xeryahan?
taa waxa cadeynaysaa dadka hadda iimaanaya gobol kasta ay ka iimaanayaan oo Soomaaliya Itoobiya ay ka iimaanayaan taas marka waxay noo cadeynaysaa dadka marka wareysay waxay noo sheegay in xoolo ay haysteen ay ka dhamaadeen beerihiin ay ka soo carareen in dhowr sano waxba in ka tabcin amni xumada ay u sii dheertay marka taan waxaan u aanaynaa marka hadii mar abaar iyo xoolo la'aan dadka ay hayso in madaxweynaha 2011 ka kale ay hayso ay dadkaas nafaqo darro iyo dhibaato ay u dhiman doono
aniga magacaygu waxa weeye Maxamed Cabdicolow waxaan ahay camp German IFO gudoomiyaha guud ee xarada IFO hadaan ka hadlo dhibaatooyinka jira ee xariinka ku soo kordhay saad ogtahay oo xariinka waxa ku soo kordhay dad yow faran badan oo ka iimaanaya Soomaaliya dad iyo faran badan oo Soomaaliya iyo Itoobiya dadkaas marka abaar ba ku habsatay Itoobiya ku habsatay Soomaaliya way ku habsatay wadanka kii oo joogna gobolka Qooyi Boor sidoo kale uu la mid yahay dhibaato badan oo aad iyo aad ba haddeed u weynta abaartu meel xun bay maraysa dadkii marka way soo lugaynayaan goboladii way ka soo lugaynayaan xuduudka ayagoo lugayn bay soo gudahayaan waxaad arkaysaa markay xariinka soo gaaraan ayagoo geedaha hoostooda jiifo oo qorraxda yaalo oo dhaxanta ay ku dhacayso oo qabowgii iyo cadceeda ay ku dhacayso yaad arkaysa arruurti yar yar ka heed ee maartay majacada haysiba meesha daasan hadaad fiirso markaa waxa ku muuqanayso inay dhibaato aad iyo aad u weyn ay meesha ka jirto
marka walaac aad qabtaan wuxuu
yahay walaac aan qabno wuxuu yahay hadii sidan ay ku sii socoto inay dad badan nafta ay waan doonaan ba muuqato maxaa jira ruux hadaba baahan oo maartay geed hoosti iska yaalo oo dhaxanta ku dhacayso qow ku dhacayo oo biyo iyo baad wuxuu haystay isa jirin dadkii ay u imaadeen ayagana tabar fiican ayso ku dhaamin hadii marka sii socoto walaac aan qabno waxa waayo inay noqon doonto 2011 sida dhacdo kale inay socoto ay noqon doonto ina ka sii daranta ay muuqato
magacaygu waxa la yiraahdaa qol Cabdi waxaan ahay kaamjeel leedii dhagaxley gudoomiyaha guud ee xarada dhagaxley baan ahay dhagaxley waxa ka jirto xariyaha qaxootiga waxa ka jira khaasatan xaradaanada dhagaxley dad farabadan oo baahana ah oo hooy haysanin oo masquul haysanin oo biyo haysanin oo aad iyo aad u rafaasan ba xarada daasan dadkaas ayaga waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah in loo qabto maadaama hadda xilliga cimilada ay roobku u iman jiray ay soo dhowdahay dadkaas aan masquul lahayn oo hooy lahayn hadii maxaan ku dhahay oo roobku ugu yimaado waxa halis ay u yihiin inuu kaloora uu ka dilaaco macluul ba jirta baahida faradaha badanna waxay keentaa nabadgelyo la'aan oo qofku hadii uu baahdo midka waxaysta waxa halis ah inuu maxaan ku dhahay uu wixiis inuu ka xogo isku day waxaan aad iyo aad u codsanaynaa hay'adaha samafalka in dhahay ka qabsadeen dadkaas dad yar ba kaar la siiyay oo maxaan ku dhahay wax ku helay laakiin badana laba jibaar qaxootiga uu baahan yahay waa rafaadsan yahay dad farabadan oo beerihi ka soo beerahoodii abaar ay kaga dhacday hantidii ka soo dhamaatay ilmihii dhaxda kaga soo dhidhinteen baa jooga xarada qaxootiga khaasatan hadda dhagaxley marka waxaan codsanaynaa dadka gargaar degdeg ah in la soo gaaro
marka dahabo waxaad ka mid tahay gudiga guud ee xariiqa qaxootiga ee dhadhaab dadkan ma u tagteen qiimeyn ma ku sameeyseen maxay taasi walaac xilligan aad ka muujinaysaan qaxootidan cusub ee iimaanaya xariiqa waxaad sheegtay nafaqo darro inay ka muuqato haweenka iyo caruurta
waxaa walaac weyn aan ka muujinaynaa maadaama wixii maxas ay tahay oo dumar iyo ilmo ay u badan yihiin oo curiyaan uu ku jiro waayeel uu ku jiro waxna aysan haysanin macluul ba meesha ka dilaacaysa iyo dhibaato aad u fara badan marka waxaan aad iyo aad u jeclaan lahayn dadka in wax loo qabto dadka hadii aan waxba loo qabanin oo indhaha laga fiiriyo oo hadda maxaan ku dhahay roobkii roob male hadda waxa weeyaan waxa dilaysa qoraxdi iyo dabaysh haduu roob sida ugu yimaado dhibaato fara badan oo hadda aan oolin baa dhici dumarka markii aad fiiriso waa xaamilooyin hooyo xaamila abaad arkaysa oo ilmaheedu waxay siisa tala ayadii nafaqo darro hayso cunugiina nafaqo darro ay hayso waxaa jooga dad waayeela oo waxba aan haysanin oo nafaqo aan haysanin dadkii ayaga ahaa aad bay u rafaadsan yihiin wax cunto ay cunaan ma haystaan hooy ay dabaysha dhaxanta ka galaan ma haystaan masquul ay galaan ma haystaan biyo galaan ma haystaan biyo ma haystaan hay'ad kasto aanan u sheegina ma jirto hay'adaha samafalka waan u sheegnay dadka ayaka ah hadaan gargaar degdeg ah lala soo gaarin dhibaato fara badan iyo macluul baa ka dilaacay xariiqa qaxootiga qurba joogta waxaa baaqoon u dirahaya dibadaha jirta ee muslimiinta ee muxsiniinta dadka masaakiinta walaaladooda gargaar degdeg ah inay la soo gaaraan wixii ilaahay oo uga soo qaado ha u soo siiyaan ninkii islaam ahoo u soo diirnaxo marka isu naxariisataan baan aniguna idin naxariisan buu ilaahay yiri dadka qurba joogta waxaan ka codsanayaa inay dadka masaakiinta ay u soo isxaanfalaan oo wixii ay ku tari karaan ay ku soo taraan
kuwaasina waxay ahaayeen Cabdullaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha guud ee xarada qaxootiga ee dhagaxley Maxamed Cabdicolow oo ah gudoomiyaha guud ee xarada qaxootiga IFO iyo Dahab Quli Cabdi oo ah gudoomiyaha dhanka haweenka ee xarada qaxootiga ee dhagaxley dhamaantood waxay noogu waramayeen xariiqa qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a da barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o a da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkai cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si inoogu soo gudbiyo qeybaha inooga haray barnaamijkeenna.
mahadsaned axmednuur maxamed cabdilaahi. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. kusoo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid a sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono halabuur qaxooti ah oo koox faneed ka aas aasay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan doorka hogaanka qaxootiga iyo bulshadaba ay uga qayb qaadan karaan caawinta dadka kasoo barakacay abaaraha ee ku dhibaataysan isla xeryaha. balse marka hore dhegeystayaal, aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka. maxamed aadan sugaal waa halabuur qaxooti ah oo kusoo barbaaray kaamka dhadhaab isla markaana maanso badan ka tariyay duruufaha nolosha iyo waayaha qaxootiga, wuxuuna dhowaan gudaha xeryaha ka aasaasay koox fanka ah si bulshada qaxootiga ah ay u hesho dhalinyaro dhaqanka iyo suugaanta ku matasha bulshada soomaaliyeed ee ku nool xeryaha, maadaama qoomiyadaha kale ee ka jira xeryaha ay leeyihiin kooxo faneed ku matala dhaqamadooda. haddaba maxamed aadan sugaal oo ah macalinka koox faneedkaasi laga aasaasay xeryaha ayaan ka wareystay sababaha ku kalifay inuu kooxdaasi ka aasaaso gudaha xeryaha.
maasha allah, aad baan u dhowahay. magacaygu waa abwaan maxamed aadan sugaal oo ku magac dheer abwaan mbesa. barnaamijkan aan ku dhowahay, waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa bahda v o a oo xilli kastaba jecel in maaragtay ay baraarujiso dadkeeda. barnaamijkan waa barnaamij inta badan dadweynaha soomaaliyeed ee aada ula dhaceen, marka waan dhowahay.
ugu horreyn waa kuma maxamed aadan?
kuley maxamed aadan, dadka inta badan hadda waxay yaqaanaan abwaankii daada yara. waa nin ku koray xeryaha qaxootiga, kuna dhashay, kuna soo waxbartay, ilaa haddana jooga.
wayahay, dhowaan waxaad xeryaha ka samaysay ama aad ka dhistay koox fan ah oo xeryaha qaxootiga ku nool, qorshahaas qaabkeebaad u bilowday, maxaase kugu dhaliyey?
wallaahi cabdisalaanu, horta baahi badan oo jira awgeed ayaa ugu dhaliyey maaragtay inaan tiimka asaaso. waxyaabaha ka mid a waxay tahay iyadoo ay jirto in qaxootiga hadda aan joogno loo qabto xalfado badan sida maaragtay maalinta qaxootiga adduunka, maalinka dumarka adduunka, walow haddana ay sii jirto inaan dhigno 26 June iyo 1 Luulyo. waxaan igu qasba waxay tahay iyadoosan ay jirin tiim matala fankii soomaaliyeed ee dib u soo celsha, iyadoo qoomiyadaha kale ee agaarkeena ay leeyihiin dad u ciyaara misna fanka aada ugu jira. baahidaas way midda aadka igu dhalisay, maaragtay igu qasabtay in aan tiimka sameeyo.
waa tahay kooxdan aad dhowaan aasaastay oo aad macalinka u tahay, ciyaaraha aad barto maxaa qeyb ka ah?
wallaahi ciyaaraha aan baro dhowr ciyaar weeye, fankan isku qaabo badan yahay. midda u horeysa aan baro waxaawey waa hidaha dhaqanka dhaantada. inta badan dadka hadda xeryaha qaxootiga ku nool dhaantada aada uma saxiiseeyaan, balse waxaan baraa dhiisha ciyaarteeda dhaantada, qaababka loo ciyaarayo.
ciyaaraha aad barto bal haddii aad sharaxaad naga siiso.
wallaahi waa iska ciyaar badan tahay, iska dhil badan tahay dhaantada hadda. laakiin maadaama aan bilow anahay, waxaan baraa dhowr ciyaarood oo qaabka loo ciyaaro dhaantada, sida cagta laskula helo iyo sacbiska, sida maaragtay qoorta iyo looga dheelo maaragtay jilbaha. dhowrta ciyaarood ayaan baraa hadda.
waa tahay kooxdaada tirahan ilaa imisa ayay gaaraysaa? halkeesa idin ah xarun aad ku shaqaysaan?
wallaahi kooxdeedu waa 10 ciyaartoy weye. wallaahi hadda ma jirto meel aniga haddaan dhihi karo saldhig weye halkaas, laakiin meel meesha alla meeshan dhahno way ku haboon tahay ayaan la aadnaa oo aan ku qabanaa misena ku ciyaarnaa.
waa tahay shaqadan waa shaqo taageero dhaqaale u baahan. yaadinka gacan siiyey tan iyo xilligaad bilowdeen, ma si jiraan ballanqaadyo laydin sameeyey?
maya wallaahi ma jirto cid maaragtay annaga hadda ballanqaad noo sameysay mise naga taageerto. waa annaga maaragtay jeebkanu ma isticmaalnaa, inta badan waxyaabaan isku dirnaa markaan baahanno in aan sameyno. in yaroo lacag waan isku aruursanaa, ka gadaal baan baxnaa oo meesha aan tagnay gaari aan ku raacnaa. Ma jirto wax dhaqaale ah ama ballanqaad naloo sameeyey.
Way yahay xeryaha jiilka ku barbaaray waa jiil dabcan afkoodiiba ka baahan. Marka fal naga tago inaad kala dhiciso ood hawshaan bilowdo juudi inta lagaba kaaga baxay.
Walaahi cabdisalaanow, inta badan waqti badan xilli kastaba meeshii aan ku arka hal ama labo dhalinyaro ah, waxaan uga digaa in xilli walbaba wax walba ay ka hormariyaan afkooda dhaqankooda ay ku dhaqmaan. Walaahi juhdi aada u ballaaran. Inta badan aniga maasooyinka aan sameeyo waxa ay ka hadlaan dhalintii iyo afkii soomaaliga iyo dhaqankeenni.
Wayahay embeesa haddii bal aad hal maanso ood ka diyaarisay qaxootiga aad soo qaadato, maxaa na xasuusin kartaa?
Walaahi maanso cusub baan u hayaa oo aad inta badan aada qiimo u leh, kana hadlaysa da'yartii dhibka iyo qaxarkii ku haysto xeryaha qaxootiga. Iyagoo wax bartay, haddana maaragtay waxbarashadii markay damcaan inay shaqaystaan waxyaabo aan munaasab ahayn lagu xiro. Waxaan leeyahay quwad ma lihi awoodeed, qarashkana ma heli karo, qool dheer ma diri karo intaan ahay qaxooti. Qoraalkan dhigayana da'yartii qaxooti yaa xaqoodii leexsaday. Midka bogan qur-aane maa digana qulquliya, hawaal lama qiimeeye lacagtaa wax qadarisaa. Qalbigan ka ooyaa maalmaan qashuuca markay ishu qabatana khayrkii halkuu tegey. Inta uu qabqaybsiyo qabiilaysi u jiro, hooyada aan la qadarinin qiimo male adduunyadu. Qaladkaygu waa maxay? Ma qaxootinimaa quwad laygu sheegan? Quud wacan ma qaatay? Qamadi iyo muurday quskan yihiin dameeruhu laba bilood mar qaataa. Maxaa laya xaqirayaa? Qaxarkiya dhibaatada qaska jira qaxootiga yaa qarash ku cunayaa. Inta laalush qaatuhu qamiiskiisu cad yahay, qiimo ma lahan aadmigu. Qof kastaa wuxuu dhigo wuxuu waayo soo qoray soo qiyaanay aadmiga. Qiyaamuhu markuu dhaco qoorta la susuraya. Maasada taxda yar ayaan ka sameeyey.
Wayahay ugu dambeyntii maxamed aadan imbeesa halabuur da'yar oo waxaa tahay dadaalkiisa haatan oo bilow yahay, dabcan bulshadana qaxooti aad matalaysaa, maxay tahay fariintaada ama codsigaaga aad u jeedinaysa bulshada soomaaliyeed?
Horta fariinta ugu weyn aan u jeedinaa waxay tahay in haweenka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay isku xirnaadaan. Waxaan leenahay dal aada u ballaaran, waxaan leenahay maaragtay dhaqan aada u weyn oo maaragtay ah in afkeenna hooyo xilli walbaba maaragtay aan kor u qaadno, aan baraarujino da'yarta si aan ugu dhiirigelino in dalkoodii iyo dadkoodii iyo diintoodiiba inay anfacaan. Midda kalena waxay tahay in alla ka cabsi la iswaafajiyo oo maaragtay wanaagga lagu dadaalo, iyadoo hadda ay jirto in dalkeenni uu jiro qalalaasi iyo qaxar siyaasadeed. Waxaan ku baraarujinayaa da'yarta, walow ana hadda qaxooti aan nahay, waxaan rabaa da'yarta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in niyadda mar ay geliyaan in dalkoodii ay ku laabtaan oo ay maaragtay hal abuur iyo shaqo ay ka sameeyaan.
aad buu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa maxamed aadan sugaal oo ah halabuur qaxooti ah oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. waa xagaag saaxiibyaal, iminkana haddii aan jaleeco sheekooyinka la xiriira arrimaha abaaraha iyo barakacyaasha toddobaadyadii lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab, waxaa soo gaaray qoysas badan oo kasoo barakacay abaaraha ka jira qeybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo u badan waayeel iyo caruur aan u adkaysan karin duruufaha ay ku nool yihiin, iyadoo inta badan qoysaska soo barakacay ay yihiin kuwa xoolahoodii ku waayey abaarta dabada dheeraatay ee ka jirta qeybo ka mid a Soomaaliya. iyadoo tan iyo xilligii barakacyaashaas abaarta kasoo barakacay ay soo gaareen xeryaha eesan wax gargaara ka helin hay-adaha samafalka, ayaa waxaa jiro dadaallo iyo isxilqaan ay wadaan qeybo ka mid ah bulshada qaxootiga ah. haddaba sidee baa loo caawin karaa dadkaasi ku dhibaataysan buulo bakti oo ku taala galbeedka xeebta Dhagaxley? waxaan arintaasi wax ka weydiiyey axmed cali axmed oo ah gudoomiye xaafadeed ku nool xeryaha dhadhaab.
aad mahadsan tahay. axmed cali axmed ayaa lii dhahaa. waxaa nin dhalinyaro oo xerada qaxootiga Dhagaxley ku nool oo gudoomiye ah oo qaxootiga soo galay 1992 abtunaban joogaan. waxaa lagu caawin karaa in loo sameeyo guryo alaab adduun dhismo oo la caawiyo oo masaajidada aan ka istaagno oo nin alla ninkii dhaqaalaha ay ka haynin baan isdaba qabanno oon iskicinno. waxaan wax dhammaanay maa maanta hadda way joogaan beri way imaanayan qof qaawan ilma yaroo habeenka seexanayo joogaan kor laga saaraya iska jiro. waxaan dadkaas in loo gurmado oo sidii Soomaali ahaan wax loogu qabto qaxootiga xerooyinka Dhagaxley sida hadda blogyo kale hadii laga qaado blog kasta 2 kilo bariis, kilo bariis boosho ah, kilo bur hadii laga qaado dadkaas tawracaadka waxay u taraysaa, kilo sukor waxay u taraysaa, in la isla qabto gacmaha wadajir bay wax qabtaan maadaama xerada dhexli aan nin dhalinyaro ka tirsan bulshada gudoomiyaasha ka mid ah oo B0 xaafada B0 laha khaasatan waxaan adaga in taruucaad loo sameeyo sidii loogu gargaar karo loogu gargaaro lacagna loo aruuriyo wax alla wixii raashin loo qaban karo loo sameeyo waxaa kaloon aan indirisinaa in aan hay-ad waxba laga sugin cid hadda hay-ad wax u qabanaysa meesha ma joogo waxaa la rabaa in hay-ad waxba laga sugin idinka isdaba qabataan soomaali ahaan isdaba qabataan
dhinaca kale gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley cabdulaahi cali aadan geedu ayaa sheegay in bulshada qaxootiga ay bilaabeen caawinta qoysaskaasi ka soo barakacay abaaraha maadaama aan lagu daawan karin dhibaatada ay ku nool yihiin dabaa waa kan cabdulaahi cali aadan geedu oo arintaasi ka waramaya
dadka qaxootiga caawinaya dad fara badan oo dhalinyaro oo kacay baa jira ama whatsapp ama facebook waxaa ku aruuriyaan dadka waxa u aruurinaya oo markaas si baa lacaga qaybinaya oo dadka baahanaha masaakiinta siinaya marka dadka qaxootiga ee dadka caalamka jooga ama dadka dibadaha jooga ninba tabartiisa iyo karaamkiisa iyo aragtidiisa maadaama qof kasta oo culays u haysto oo wadamadii dadka ku noolaa dadkii soomaaliya jooga iyo kuwa ethoobiya jooga ay ku soo cabanayaan dadkii kale ehelkood ahaa dadka wixii ay kari karin way karayaan soomaalida way iscaawisaa laakiinse waxay tari karaan baaba iska yar waxaan rajaynayaa haddii allah awooda la idno iyadoo kaashanayna dowladda kenya in dadkan mataqaanaa noloshooda wax laga bedeli doono tusaale ahaan waxaan rajaynaynaa inay hoy helaan waxaan rajaynaynaa inay wax emergency ay helaan laakiinse hadda waqti ilaa hadda qof wax sheegay ama hay-ad ha noqoto ama deeqbixiye ha noqdo ama qolo kale ha noqoto ilaa saacaddan qof wax soo sheeg male laakiin rajada nabad maxumo
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo koobayaa balse inta aan ka bixin barnaamijka aan mikrofoonka ku wareejiyo saaxiibkay axmednoor yogol oo barnaamijka la daadihinaya
mahadsaned cabdisalaan haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka
Let you
taasi waxa ay nooga dhann barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee VOA ee caawa aad baad ugu maasantiin dhageysigeena cid u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri wuxuu ka heli karaa bogeyna internetka ee somali@voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida Twitterka, Instagramka iyo Facebooka. Barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol iyo Cabdisalaan Axmed Sala soo kuwada soo xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.